Toko faraika ambin'ny folo. Teo Jehovah tamin'i Mosesy. Mbola misy loza iray alefako amin'ny farao sy Egipta, ka aorian'izay izy vao andefa anareo ialeto. Ary amin'ny fotoana andefasany anareo rehetra, dia oroahany arabaky teny mihitsy ianareo ialeto. Kolazao amin'ny vahoaka hoe tokony angataka zavatra vita amin'ny volafotsy volamena izy ireo, ka ny lehilahy samy angataka amin'ny namany avy, ary ny vehivavy koa amin'ny namany avy. Dia nataon'i Jehovah nahazo sitraka teo imason'ny Egiptianina ny vahoakan'i Israely. Ary Mosesy dia lehilahy tena nalaza teo amin'ny tany Egipta, na teo imason'ny mpanompon'ny farao izany, na teo imason'ny vahoaka. Ary Mosesy, izao no nolazain'i Jehovah, andeha hitety an'i Egipta rehefa tokony ho misasak'alina. Dia ho faty ny lamatoa rehetra ao amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lamatoan'ny farao izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ka hatramin'ny lamatoan'ny mpanompo vavy izay mpanodina ny vato fikisoam-bary, ary ny voalohany teraka rehetra amin'ny biby. Ary tena isy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egipta, ka mbola tsy nisy toy izany hatramin'izay, ary tsy isy toy izany intsony koa. Ary tsy isy alika na ray aza hivovò amin'ny zanak'Israely, na amin'ny olona na amin'ny biby. Amin'izay dia ho fantatrareo fa vitan'i Jehovah ny mampiavaka ny zanak'Israely amin'ny Egiptianina. Ary tsy maintsy hidina ho any amiko ireo mpanomponao rehetraireo, ka iankohako eo anatrehako sady iteny hoe, mandeha anany ianao sy ny olona rehetra mpanaradianao. Aorian'izay dia andeha. Dia nivoaka avy teo amin'ny farao Mosesy, sady tezitra be. Avy eo dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, tsy hiaino anareo akory farao, mba hamaro ny fahagagana ataoko eo amin'ny tany Egipta. Ary nanaozan'ny fahagagana rehetra izany teo anatrehan'ny farao Mosesy Arona, fa i Jehovah kosa namelan'ny farao hikiry biby tamin'ny heviny. Koa tsy nalefan'ny farao hiala tany Egipta ny zanak'Israely.